Dorim să deschidem în această dimineață în Evanghelia după Luca. Luca, capitolul 4. Începem cu versetul 16 până la 30. A venit în Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă, s-a sculat să citească și i s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde este scris: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a șezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Atunci a început să le spună: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Și toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui și ziceau: oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Iisus le-a zis: fără îndoială îmi vezi zice zicala aceea, doctore, vindecă-te pe tine însuți și îmi vezi zice, fă și aici în patria ta tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum. Dar, adăugat el, adevărat vă spun că niciun proroc nu este primit bine în patria lui. Bancă, adevărat vă spun că pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie 3 ani și 6 luni și când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel. Și totuși, Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. Și mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei și totuși, niciunul din ei n-a fost curățat afară de Naaman, sirianul. Toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie și s-au sculat, l-au scos afară din cetate și l-au dus până în sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să-l arunce jos în prăpastie. Dar Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. Iisus a venit în Nazaret, unde fusese crescut. Unul din motivele pentru care pe timpul verii adunările sunt puțin mai goale, cele de la oraș mă refer, este pentru că fiecare se duce pe unde a fost crescut. E perioada aceasta a concediilor în care, pe lângă destinația mare, munte, omul îl trage rădăcina. Să te duci pe unde ai fost crescut. Și cei care s-au mutat de la sat la oraș nu uită unde și-au petrecut copilăria. Pe unde au copilărit, pe unde au crescut. Și parcă te trage ața mereu spre acele locuri. Și sunt amintiri. Și oricât de bine ai duce-o la oraș, măi, faci cum faci, că te duci tot acolo unde ai fost crescut. Domnul Iisus Hristos spune cuvântul aici că s-a dus la Nazaret unde fusese crescut, copilăria lui și adolescența lui a petrecut-o la Nazaret. A fost crescut în Betleem, dar spune cartea Evanghelia că după momentul acela când a fost părinții lui au luat decizia să se mute pentru scurtă perioadă în Egipt, pentru că Irod avea să îl urmărea ca să-l omoare. După acea perioadă când Domnul Iisus cu familia a fost în Egipt, la întoarcerea din Egipt spune Scriptura că s-a stabilit la Nazaret. Și toată copilăria lui, tinerețea lui, avea să o petreacă în această localitate. Spune istoria că pe vremea aceea Nazaretul avea vreo câteva sute de locuitori. Astăzi este un mic orășel în Israel care nu are mai mult de 80.000 de locuitori. O localitate modestă. Dar a fost localitatea unde cea mai mare perioadă din timpul zilelor pământești ale Mântuitorului le-a petrecut la Nazaret. De aceea i s-a dus și această spune Evanghelia în mai multe locuri despre faptul că Iisus mai era numit și Nazireanul. De altfel și pe crucea Mântuitorului avea să se scrie Iisus din Nazaret, regele iudeilor. Inerei. Iată pe Domnul Iisus prezent la Nazaret. Și ca o aplicație să nu uităm de unde am plecat. Să nu ne uităm meleagurile pe unde am copilărit. Iată pe Domnul Iisus prezent în Nazaret și spune aici textul citit că după obiceiul său în ziua sabatului a intrat în sinagogă. Sfânt obicei. Să te duci în ziua sabatului la sinagogă. Aproape toate localitățile unde erau evrei, nu numai pe terenul în Țara Sfântă, ci oriunde au ajuns evreii, ei au fost foarte solidari între ei. Ei strângeau la oaltă și în toate așezările unde erau mai mulți evrei se și instituia o sinagogă. O sinagogă în care se deschideau Sfintele Scripturi și evreii învățau din legea lui Moise, din ceea ce Dumnezeu avea să le lase ca și vechi al Testament, Vechiul Testament. Mă gândesc și eu vis-a-vis de acest obicei sfânt. Câți dintre noi în această zi au acest obicei? Duminica să vii la adunare. Să-ți creezi acest obicei. Să nu stai acasă. N-am nimic împotriva posturilor de televiziune creștine. Dimpotrivă. Dar aș spune că sunt benefice pentru cei care nu pot să mai vină pe picioarele lor în casa Domnului. Sunt bune pentru cei invalizi, pentru cei care nu pot să se deplaseze. Dar tu care zici că ești creștin și care n-ai probleme de sănătate, să poți să spui astăzi nu mă duc la adunare pentru că ascult predica de la, eu știu ce, canal de televiziune creștin. După obiceiul său, spune cuvântul, Iisus în ziua sabatului s-a dus la sinagogă. Nu conta cine era acolo șeful sinagogii. Nu conta cine era. El avea acest obicei sfânt să fie prezent în sinagogă. Și spune aici cuvântul că atunci când a ajuns la sinagogă, deja toate privirile aveau să se îndrepte spre el, pentru că el nu mai era copilul satului de odinioară, copilul Mariei și al lui Iosif. El deja începuse lucrarea publică, el deja îi se dusese vestea despre el că este Mesia, că este Hristosul așteptat de evrei și mai mult că el deja confirma lucrul acesta prin faptul că în Capernaum, de exemplu, el făcuse o seamă de minuni, de semne și dintr-o dată, în momentul acesta, când el avea să intre în sinagogă, parcă îi văd pe cei prezenți că își frecau mâinile și ziceau: astăzi avem un invitat de seamă, îl punem la treabă. Și îi s-au dat sulurile cărții Isaia ca el să citească. Nu oricine în vremea aceea știa să citească. Trebuia să ai ceva carte ca să citești. Și el a fost un elev silitor. Toată perioada aceasta a copilăriei și era o certitudine faptul că toți din Nazaret îl cunoșteau. Îl cunoșteau din perioada copilăriei și îl cunoșteau și din ceea ce auzise despre el, că au început să propovăduiască Evanghelia și să facă semne și minuni pe terenul acela al Israelului de odinioară. Ei știau lucrurile acestea. I-au dat cartea să citească. Cartea profetului Isaia. Nu erau carte așa cum o avem noi astăzi. Erau suluri de pergament pe care era scris cuvântul lui Dumnezeu, Vechiul Testament, și unul dintre suluri era sulul profetului Isaia. Și l-avea să-l desfacă la acel loc pe care noi îl găsim în Isaia 61 și a citit versetele 1 și 2 și spune aproape textual versetul 1 și 2 din Isaia 61: Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune, o veste bună, vestea bună, traducerea din greacă a cuvântului Evanghelie este veste bună. De aceea în Evanghelie, în Luca, apare loc de veste bună, să vestesc Evanghelia celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc anul de îndurare al Domnului. Și Domnul Iisus se oprește aici. Nu mai citește ce urmează, și anume o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. Nu citește această parte din cartea profetului Isaia. Se oprește la anul de îndurare al Domnului. Și imediat spune cuvântul că în urmă a închis cartea, a dat-o îngrijitorilor, a șezut jos, nu îi stau pe vremea aceea, sau cel puțin obiceiul Mântuitorului și nu numai aici. El nu făcea, vă mărturisesc că de multe ori în fondul acesta simt că creează o anumită distanță. Erau unii care spuneau că comuniștii aveau pupitru și amvon și când țineau câte o prelegere trebuia să se ridice mai sus decât ceilalți. Spune Scriptura aici că după ce Domnul Iisus a citit în picioare textul acesta din Isaia, s-a așezat jos și a început să învețe. Discuta de la egal la egal cu cei din sinagogă. Era o atmosferă, nu era unul mai deosebit și mai... Pur și simplu, de acolo de jos, de unde se aflau cu toții, el avea să le împărtășească ceea ce avea din partea lui Dumnezeu să le împărtășească. Și după ce s-a așezat jos, toți cei ce se aflau în sinagogă aveau pironite privirile spre el și a început să le spună: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea. A simțit Domnul Iisus nevoia să citească un text din Vechiul Testament, n-avea să-l citească în întregime, sau avea să se oprească la un anumit punct și avea să le spună: astăzi, ceea ce voi așteptați de mii de ani, de sute de ani, astăzi s-au împlinit aceste cuvinte. A venit în mijlocul vostru Mesia, care are această menire să vestească Evanghelia celor săraci, să vindece pe cei cu inima zdrobită, să vestească robilor slobozenia, prinșilor de război izbăvirea și să vestească anul de îndurare a lui Dumnezeu. Pentru că ce avea să urmeze din Isaia, capitolul 61, versetul 2, ziua aceea de răzbunare a Dumnezeului nostru, n-avea să se întâmple atunci, când Domnul Iisus era prezent printre ei. Este o profeție care se va întâmpla evea. Răzbunarea lui Dumnezeu se va întâmpla, se va petrece cât de curând și pământul acesta, cu cei care vor fi pe el, vor gusta și vor simți ce înseamnă ziua de răzbunare a lui Dumnezeu. Acum e anul de îndurare. Acum este o perioadă în care Dumnezeu se îndură de noi oamenii. Ce o să însemne ziua de răzbunare a lui Dumnezeu, aproape că nici nu vrei să afli. Când citești în cartea Apocalipsa despre necazul cel mare și despre tot ce se va întâmpla pe acest pământ, când se va manifesta ziua de răzbunare a lui Dumnezeu și lucruri care se vor petrece, pentru că orice cuvânt al lui Dumnezeu se va împlini iotă cu iotă. Acum, astăzi, este an de îndurare. De 2000 de ani ține îndurarea lui Dumnezeu. Omul păcătuiește și Dumnezeu nu se răzbună pe el, ci se îndură de el. Asta este perioada pe care noi încă mai avem parte de ea. Îl înjură omul pe Dumnezeu și Dumnezeu nu-l plăznește. Se îndură de el. Păcătuiește omul în cel mai groaznic fel și Dumnezeu zice: vreau să mă îndur și de respectivul. E îndurarea lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru este acela care, așa cum avea să spună Domnul Iisus despre sine: Duhul lui Dumnezeu este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săraților Evanghelia, adică Evanghelia e doar pentru oamenii săraci? Nu. Dar se pare, așa cum spune și în 1 Corinteni, uitați-vă printre voi, nu sunt mulți de neam ales. Mulți. De regulă, Evanghelia, vestea bună, prinde la oamenii săraci. La oamenii care n-au de niciunele. La oamenii care n-au prea mult din acest pământ. Dar atunci când aud că cerul este pregătit pentru ei, dintr-o dată zic: wow! Cum adică? De pământ n-am parte. Dar Dumnezeu spune: îți dau cerul. Și de regulă oamenii care n-au prea mult din pământul pe care trăim, cuplează la această veste bună: cerul e pregătit pentru oameni. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită. O inimă zdrobită, o inimă împovărată de păcat. Să vină balsamul cerului, al iertării lui Dumnezeu pe o astfel de inimă. Este tot ce așteaptă, speră, nădăjduiește un om cu o inimă zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea. Aici evreii ai atribuiau o conotație politică acestui destin al lui Mesia. Robii de război să fie sloboziți și să dau drumul celor apăsați. Erau sub jugul roman în vremea aceea. Nu făceau, nu erau un stat independent în momentul în care avea să vină Domnul Iisus printre evrei și dincolo de acest aspect, conotație politică pe care evreii aveau să o atribuie celui care va trebui să vină Mesia, cred că Domnul Iisus, dincolo de acest aspect, viza slobozirea robilor, acelor care simt înăuntru lor un război între bine și rău, între păcat și dorința omului de a se elibera de acest jug al păcatului. Și cred că dincolo de o conotație politică, destinul lui Mesia avea o conotație spirituală. Se elibereze pe oamenii păcătoși de această robie pe care o aduce păcatul în viața omului și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Și când avea să spună Domnul Iisus, astăzi s-a împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit, dintr-o dată remarcă Scriptura. Toți îl vorbeau de bine. Se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui și ziceau, oare nu este acesta feciorul Iosif? Știți, când eu am petrecut copilăria, o parte din, bună parte din vacanțele copilăriei mele au fost petrecute la țară, la bunici. Și cum e la țară? Toată vara umblam descurs și când mă întorceam toamna acasă, trebuia să stau în baie când dădea, era cu apă caldă, cu porția pe vremea aceea. Trebuia să stai în baie câteva ore ca să mulci toți țepii din tălpi și să te curezi pe talpă, să devină așa. Dar era plăcerea și bucuria de a nu sta printre zidurile blocurilor, de a fi liber pe câmpurile patriei, de a zburda și de a te juca și de a petrece vacanța, să simți că e vacanță. Și se întâmplă cu o bună parte dintre cei care și-au petrecut copilăria la țară să se ducă la școală la oraș și să facă carte și să se realizeze în viață și să ajungă să aibă și o anumită funcție, o anumită profeție demnă de invidiat pentru omul, țăranul. Și când se duce omul realizat la țară și m-a venit cu tare, nu mai este copilul de odinioară, este omul realizat. Și toți ochii, m-a venit cu tare. Cam așa s-a întâmplat când a venit Domnul Iisus la Nazaret. M-a venit Iisus, despre care se spune că e Mesia. Și dintr-o dată, așa cum remarcă Scriptura aici, în versetul 22, toți îl vorbeau de bine. Ăsta e de-al nostru. Ăsta a crescut cu noi. Avea un orgoliu de înțeles cei din Nazaret. E al nostru, nu Iisus. Printre noi a crescut. A fost la școală cu mine. Era premiantul clasei. Erau vorbe doar de bine despre el. Și acum când a venit în Nazaret, Și când se dusese vestea că nu este doar feciorul lui Iosif, este Fiul lui Dumnezeu, așa se spune despre el. Și confirmă, face vindecări. Confirmă, face minuni. Toți cei care îl cunoșteau foarte bine pe Domnul Iisus, când l-au prins în Nazaret și l-au prins la sinagogă, și-au zis, e rost de spectacol astăzi. Cu siguranță, dacă a venit la sinagogă, trebuie să facă ceva minuni și în mijlocul nostru. Trebuie să facă ceva vindecări, pentru că trebuie să confirme și în Nazaret că este cine se spune că este. Și Domnul Iisus a citit gândul. Și avea să le spună cu voce tare ce gândeau ei în lăuntru lor. Fără îndoială îți vei zice zicala aceea, doctore, vinde-te că pe tine însuți. Și îmi vei zice, fă și aici, în patria ta, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum. Dar, adăugat el, adevărat vă spun că niciun proroc nu este primit bine în patria lui. Foarte interesant. Adică oamenii aceștia vorbesc bine despre Iisus și totuși Domnul Iisus le spune, voi nu mă primiți bine. Bancă. Adevărat vă spun că pe vremea lui Ilie, și dă aici Domnul Iisus două cazuri. Un caz petrecut pe vremea lui Ilie, când cerul n-a mai dat ploaie 3 ani de zile, 3 ani și jumătate, când a fost o foamete mare și când Ilie n-a fost trimis la niciuna din văduvele din Israel, ci a fost trimis la o văduvă din care nu era evreică, care nu era din Israel, la o văduvă din Sarepta Sidonului. Și apoi în altă situație, de pe vremea unui alt proroc, Elisei. Și spune că mulți leproși erau în Israel pe vremea lui Elisei și totuși niciunul din ei n-a fost curățat afară de Naaman sirianul, un alt păgân, un sirian. Și dintr-o dată oamenii au început să proceseze și spune, fii atent, ne impută faptul că nu-l primim bine. De unde știe chestia asta? Pentru că toți ochii noștri sunt îndreptați asupra lui, așa cum remarcă evanghelistul, toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui și așteptau să-l vadă făcând vreo minune. Și Domnul Iisus, parcă nefiind încântat, nefiind intimidat de felul în care primirea, covorul roșu care aveau să spune, stați puțin, voi nu mă primiți bine. Ba mai mult, exemplele acestea două pe care avea să le rostească Domnul Iisus, avea să le transmită ideea aceasta concetățenilor lor, lui, celor din sinagogă. Nu calitatea de a fi evreu îți dă privilegiul sau favoarea de a fi și într-o relație bună cu Dumnezeu. Nu faptul că ați avut partele, spunea Domnul Iisus cu alte cuvinte, nu faptul că ați avut privilegiul de a mă avea ca și copil în mijlocul vostru, vă dă vouă o aură deosebită și un privilegiu deosebit. Nu e niciun avantaj din faptul că eu am crescut în mijlocul vostru. Pentru că și exemplul acestea două aveau să îi râcâie pe cei din Israel, pe cei din Nazaret. Adică cum? Marii proroci ai lui Vechiului Testament beneficiile din partea lor n-au avut parte evreii, ci cei dintre neamuri. Păgânii. Adică cum? A venit Mesia pe acest pământ și el să fie un bun al neamurilor, nu al nostru, al evreilor? Și dintr-o dată sentimentul ăla de, știți că cea mai naționalistă nație de pe fața pământului sunt evrei. 2000 de ani au fost împrăștiați pe toată suprafața pământului și logica spunea că ca și națiune ar fi trebuit să se dispară. 2000 de ani să fim împrăștiați prin toate colțurile lumii acestea, păi te căsătoreai cu... și se pierdea. Ei s-au căsătorit de 2000 de ani ei între ei. Și sângele de evreu s-a păstrat. Băi, este evreu, evreu jet pe jet. În 1948, când s-au întors în Israel, din toate corțurile lumii s-au îndreptat spre patria lor. Pentru că i-au rămas evrei. Și este un anumit orgoliu evresc în ei. Mă, Mesia. Cei care cred, că sunt cei mai mulți care nu cred că Domnul Iisus a venit ca și Mesia. E al nostru. Iisus are sânge de evreu. Adică vine Iisus, Mesia, în mijlocul nostru și ne spune: voi nu să aveți prea multă parte de mine. Vor fructifica de prezența mea pe acest pământ neamurile, neevrei. Și aceasta se pare că i-a răcuit destul de mult, pentru că versetul 28 spune: toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie și s-au sculat, l-au scos afară din cetate, l-au dus până în sprâncenea muntelui pe care a zidit de cealaltă lor, ca să-l arunce jos în prăpastie. Incredibil! Vii la sinagogă, ai parte de privilegiu de a fi Iisus prezent în sinagogă la tine în acea zi de sabat. Și aș dori să... nu se poate vedea în paralel cele două versete, la versetul 22 și versetul 28, cum încep? Versetul 22 începe așa: toți îl vorbeau de bine, iar versetul 28 începe așa: toți din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie. Incredibil! Vii la biserică, vii la sinagogă, entuziasmat de Iisus. Domne, toți îl vorbeau de bine. Și să pleci de la sinagogă: băi, păi să aducem să-l omorâm. Vorba pe care avea să o spună Domnul Iisus era exact ceea ce îi avea în inimă și nu se vedea. Dar Domnul Iisus știa ce e în inima lor. Voi nu mă primiți bine. Niciun proroc nu este bine primit în patria lui. Eu am venit în Nazaret, dar voi nu mă primiți bine. Și exact lucrul acesta avea să se întâmple după ce el avea să plece de la sinagogă. Când, iarăși, că l-au scos afară din cetate, l-au dus până în sprânceana muntelui, nu știa Domnul Iisus cu ce scop îl conduc până pe sprânceana muntelui, să-i facă brânci de acolo să ducă în prăpastie, știa Domnul Iisus. Și tocmai din cauza aceasta spune că Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. Este foarte interesant lucrul acesta. Cum se întâmplă ca să vii în prezența lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, la sinagogă, și să fii foarte entuziasmat, să fii... și să pleci cu o ură teribilă pe Iisus. Și a spune că atunci când interesul pentru Iisus este altul decât mântuirea, aceasta se va transforma în adversitate față de Iisus. Repet, când interesul pentru Domnul Iisus este altul decât mântuirea pe care El ți-o oferă, atunci, mai devreme sau mai târziu, vei fi cel mai mare adversar al Lui. Iisus nu este obiect comercial. Să zici, o vindecare ar putea să facă în viața mea. El când vine în viața mea și a ta, vine cu scopul acesta să mântuiască. Și dacă nu mântuiește, și dacă nu se lăsuiește mântuirea lui în viața mea, atunci el n-are ce să-mi facă. El n-a venit pe acest pământ să facă spectacol. Așa cum mi se aștepta cu la sinagogă în acea zi să fie oarece vindecări. Domnul Iisus zice, nu! Pentru că scopul pentru care am venit eu nu este să fac spectacol, ci scopul pentru care am venit eu este să vestesc săracilor Evanghelia, să aduc mântuirea în viața oamenilor. Voi nu vreți lucrul acesta. Și pentru că nu vreți, pentru că nu vreți să mă primiți pe mine, atunci se va vedea ce este în inima voastră față de mine. Și s-a văzut la finalul predicii. Toți îl urau. Iisus a stârnit de-a lungul vremurilor cele mai contraste atitudini, simțăminte. Unii l-au adorat, alții l-au blamat. Unii au zis, om bun ca acesta n-a fost pe pământ. Alții au zis, ăsta trebuie să-l punem în rând cu tâlharii. Trebuie să moară precum... Unii l-au lăudat, alții l-au înjurat. Unii l-au apreciat, alții l-au ignorat. Unii l-au ridicat în slăvi. Alții l-au ridicat pe o cruce. Persoana Domnului Iisus Hristos a trezit cele mai diferite atitudini și simțăminte. Domnul Iisus a venit pe acest pământ numai să împartă istoria acestui pământ în două. Înainte de Hristos și după Hristos. Sau cum se mai spune, înainte de era noastră și era noastră. Domnul Iisus a venit ca să împartă istoria vieții noastre în două. Și când El nu este acceptat ca și mântuitor, devine persoana pe care nu vrei să auzi despre ea. Sau așa cum s-a întâmplat cu acești oameni, nu a mai contat că a fost băiatul cu care a copilărit. Nu a mai contat faptul că cu un ceas în urmă aveau numai cuvinte de apreciere la adresa lui și că îl vorbeau de bine. Nu mai conta lucrul acesta. Pentru că n-au vrut să primească mântuirea lui, s-au încărcat cu o ură teribilă față de el, de așa manieră încât a vrut să-l omoare, să-l arunce în prăpastie de pe spânceana muntelui. Ăștia suntem noi ca oameni. Față de Iisus, ori te deschizi și primești mântuirea lui, ori dacă nu, Iisus devine incomod. Devine de nesuportat. Nu știi cum să faci să le elimini din viața ta, din preajma ta. Cum să ocolești biserica, cum să ocolești, cum să depărtezi cât mai mult de el. Devine incomod. El face minuni și astăzi. Dar prima minune pe care o face este să intre în viața omului și să aducă mântuirea. Iar după aceea, transformarea pe care n-a putut să o facă nici, știți că era pe vremurile de tristă amintire o ideologie, formarea omului de tip nou. Niciun regim de pe acest pământ n-a reușit să facă transformarea profundă a omului din inclinațiile lui naturale spre rău, spre bine. Doar el. Prin mântuirea pe care a câștigat-o cu preț de sânge. Doar el poate. Și el intervine în viața omului doar atunci când vede credință, spunea Domnul Iisus. N-a putut să facă nimeni în Nazaret. De ce n-a putut? Ci că din pricina necredinței lor. Dumnezeu acționează în viața omului doar pe terenul acesta al credinței. Când vede credință în inima omului, disponibilitate, deschidere față de el, Domnul Iisus se manifestă. Nu vede această deschidere, nu vede credință, Dumnezeu nu dă buzna, dar numai noi ca și oameni avem de pierdut. Atunci când nu avem acea deschidere de inimă față de el, iar evreii, din nefericire, ce s-a întâmplat atunci a fost doar o monstră, dar s-a întâmplat apoi și în momentul când a fost răsinit toți într-un glas, spune Scriptura, strigau la moarte cu el. De ce? pentru că a făcut atâtea minuni, pentru că a făcut numai bine, pentru că nu a făcut niciun păcat, e greu să pricep cum... Dar ăsta e omul. Domnul Iisus a venit ca să fie primit. Nu-l primești, devine foarte incomod. Aproape că încep să-l urăști. Mi-aș dori în această dimineață, reflectând asupra acestui paragraf citit, să înțelegem încă o dată cât de decăzută este natura noastră umană în relația cu El. Ce atitudini schimbătoare avem. Acum îl prețuim, acum îl ridicăm în slăvi, acum îl urâm. Ăștia suntem noi oamenii. Dar și în fața acestor atitudini din partea noastră, ea anunde îndurarea lui Dumnezeu și zice: mă îndur și de tine. Mă îndur și astăzi de tine. Încă este an de îndurare. Și Domnul să ne ajute să beneficiem de acest an de îndurare a Lui. Amin.